Toko faraky amby efapolo. Mangina ka mino ary nosy. Aoka azo herindray ireo firenena. Aoka izy ireo anatona kahiteny. Ary andao sika ho any amin'ny fitsarana. Iza no nanentana an'ilay avy any amin'ny fimpisahany masoandro? Iza no niantso azy araka ny fahamarinana mba eo an-tongony sy nanolotra an'ireo firenena ho eo anatrehany ary nahatonga azy andresy mpanjaka? Iza no nanolotra an'ireo firenena ho amin'ny saba mba ho torotoroina toy ny vovoka ireny ka nataony tsipika ny elo toy ny milolo? Iza no nanentsika an'ireny sy afaka nandeha tongotra somatsara tamin'ny lalana tsy neviny? Iza no nanao sy nahavitsy izany ka niantso an'ireo taranaka hatrany am-piandohana? Tsy iza fa zaha Jehovah, ilay voalohany, ary tsy miova na dia hatrany amin'ny taranaka farany aza. Nahita izany ireo nosy ka nahatahotra, nangovotra koa ny farany tany, dia niana anatiny ireo ka tonga. Samy manampy ny namana izy ireo, ary samy milaza amin'ny rahalahiny hoe mahereza. Mpanao asa tanana dia mampahery ny mpanify, ary ilay mikapokapoka amin'ny maro toa amin'ny mpanefy kosa mampahery an'ilay mively eo amin'ny rindrina, sady hoy izy momba ilay asa vita. Tsara tsingina izy izany. Farany dia fatsihana ilay sampy mba tsy hozongozona. Fa ianao kosa ry Israely, dia mpanompoko, ary ianao ry Jakoba izay ny fidiako, dia taranak'i Abrahama namako. Ianao ilay notantanako avy any amin'ny farany tany, ary ianao ilay natsoko avy any lavitra. Ko hoy aho aminao, mpanompoko ianao, efa nifidy ianao aho ka tsy manary ianao. Aza matahotra fa momba anao aho. Aza mierikerika noho ny tahotra, fa izaho no Andriamanitra ao. Anatanjaka anao aho ka hanampy ianao. Hiazona anao mafy amin'ny tanako ankavanana, dia nitanako feno fahamarinana. Omenatra sy ho afa-baraka izay rehetra tezitra aminao, ary ho lasa tsinotsinona sy olevona ny olona mifandihitra aminao. Hitady an'ireo mamely anao ianao, fa tsy ahita. Ho lasa toy ny tsy misy toy ny tsinotsinona ireny miady aminao ireny. Fa zaho Jehovah Andriamanitra ao no mitantana anao amin'ny tananao ankavanana. Eny, zaho ilay milaza aminao hoe aza matahotra fa hanampy anao aho. Aza matahotra ry Jakoba kakana, ry lehilahy Israelita, fa hanampy anao aho, hoy Jehovah mpanavitra anao, ilay masin'i Israely. Nataoko toy ny fitaovana fanosihosena varim-bazaha ianao, dia fitaovana vaovao sy maranitra fanosihosena varim-bazaha. Ko hitsaky tsahanao ny tenim-bohitra ka ho torotoroinao, ary ataonao toy ny akofa ny havoana. Ho kororinao ireny ka ho pahon'ny rivotra, ary ahili ny tafio-drivotra. Dia hifaly amin'i Jehovah ianao, ary ilay masin'i Israely no reharehanao. Nitady rano ny ory sy ny manitra nefa tsy misy. Maina ny hetaheta ny lelan'izy ireo. Zaho Jehovah no hamaly azy ireo, ary zaho Andriamanitry ny Israely dia tsy mba handao azy. Ampiboboka renirano eny amin'ny havoana mangadiady aho, ary ampiboboka loharano eny amin'ny lemaka. Ovako ho kamory any riny bararata ny tany efitra, ary ovako loharano ny tany tsy misy rano. Ampaniriko any tany efitra ny sedera, sy ny akasia, sy ny mirita, ary ny azo miteramenaka, ary ataoko miara-maniry any amin'ny lemaka karakaina ny azo zenevrie, sy ny azo volondavenona, ary ny sipre, mba hahatonga ny olon-drehetra ahita, sy hahafantatra, sy handinika, ary hatakatra fa nitanan'i Jehovah ny nanao izany, ary ilay masin'i Israely ny namorona izany. Eto aty amiko ny adinareo, hoy Jehovah, ary soa ny porofonareo, hoy ilay mpanjakan'i Jakoba. Asehoy ka lazao aminay izay zavatra hitranga. Lazao koa izay zavatra tany am-boalohany, mba hanontinihanay tsara sy hahafantaranay no avy, na ambarao aminay izay zavatra ho avy. Lazao izay zavatra hitranga any aoriana, mba hahafantaranay fa Andriamanitra ianareo. Manaova soa na manaova ratsy, mba ho jerentsika sy ho hitantsika miaraka. Jereo anefa fa toy ny tsy misy ianareo, ary tsinotsinona ny zava-bitanareo. Marikoriko izay mifidy ianareo. Nanentana an'ilay avy any avaratra, ka ho avy izy. Avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro no entsony ny anarako. Toy ny atao amin'ny tany manga no ataony amin'ireo solo tena mpanjakana, ary toy ny mpanefy tany manga manosihosy tany manga mbola leny izy. Iza no afaka nanambara zavatra hatrany am-piandohana mba hahafantaranay? Nananambara hatramin'ny taloha mba ilazanay hoe marina ny azy? Tsy misy na iray aza. Tsy misy afaka manambara. Ary tsy misy mandria an'izay lazainareo. Zany voalohany, ka hoy aho amin'ziona. Indreny ry zareo, ary omeko mpitondra vaovao tsara Jerosalema. Nijery foana, nefa tsy nahita olona, ary tsy nisy tamin'izy ireo afaka nanoro hevitra. Nanontany foana mba ho valian'izy ireo. Toy ny tsy misy anefa izy rehetra, ary tsinitsinina ny zavatra ataony. Rivotra sy zava-poana ny sary vongana mety alina ataony.